Yes. Temaet for i dag er litt introduksjon til VHDL. Og en sånn liten innføring i layout som vi bruker i VHDL. Men aller først da, så har jeg oppdatert Oblig 2. Sånn at hvis noen har lastet ned den, så bare last den på nytt. Hvis dere allerede har gjort den, så er det litt grann mer å gjøre, men alt det dere har gjort er riktig. Så det er ikke noe problem at man har gjort den, men det er litt grann til. Ganske fort gjort det også. Så har jeg satt opp en sånn Google Docs for tilordning av LISP-maskiner. Så når dere har skrevet det på der, så kan dere avtale med de andre som står på lista hvem på den samme maskinen, hvem av dere som kan bruke maskinen når. Og det er spesielt når dere skal programmere FPGA-en, så kan det være greit å bruke den. Nå er det fremdeles ikke satt opp med kamera og sånn, sånn at det skal jeg si fra når vi har. Og hvis det ikke vi får det, så får vi det ikke, men det er i hvert fall mulig, skal være mulig å logge dere inn med eller SSH dere inn på maskinene på LISP, sånn at dere får tilgang. Men bare være grei å avtale sånn at ikke dere går opp på hverandre, for det er litt uavklart hva som vil skje hvis det er to stykker som prøver å programmere et kort samtidig. Det vil jo selvfølgelig ikke gå, men det kan jo hende at den ene vil låse for den andre. I dag, ja, vi toucher litt forskjellige sider av kurset. Målet i dag er at dere skal ha kjennskap til grunnleggende strukturen i VHDL, og vite hva design entities, altså design entiteter er, og vite hvordan vi tilordner ting, og det som heter prosess i VHDL, hva det er, og dere skal kunne lage enkle design i VHDL. Dette vil være litt repetisjon fra 2060, men vi vil gå også litt dypere inn i det, sånn at det vil være litt nye ting da. Ja, og hvordan ting henger sammen fysisk, og hva kodestiler vil si. Og så har vi tenkt å si, litt grann om layout-prinsipper. Og det er på en måte noen leveregler som vanligvis følges når vi skriver VHDL-kode, som skiller seg litt fra annen kode. Og så kan man si kanskje man kan godt mange regler for det fra programmering fra før, men her er i hvert fall de reglene som gjelder for VHDL. Og hvis man ikke kan det fra før, så går det an å tenke over det i forhold til andre språk også. Ha en viss overføringsverdi med andre ord. Så aller først litt repetisjon fra sist gang, og så skal vi snakke om VHDL-struktur og de tingene som står her, og før vi går over på layout-prinsipper. Så mesteparten av timen i dag vil være om VHDL-struktur. Vi husker fra sist gang at hjertet av hardware-språket vårt, det handler om syntetiserbar kode. Men vi kan også skrive kode for å teste ting. Den syntetiserbare koden, den er alltid ting som utføres i parallell. Det danner et kretsskjema på en måte. Mens en testbenkkode, den kan gjerne gjøre ting i sekvens, og vi tester ting i sekvens. Men vi kan også teste ting som skal fungere i parallell. Men det er helt klart at koden må organiseres periodevis annerledes da. Ja, jeg tror ikke vi skal bruke mye mer tid på det her nå. Det er bare repetisjon av forskjellen med hardware-språk og software. Så da går vi løs på design-entiteter. Hva er det? Så er dette blir, vi starter litt sånn abstrakt, og så vil vi gå raskt inn til grøten. Så lev med at det er litt abstrakt først. Entiteten, altså vi har to hovedentiteter. Design-entiteter, og det ene kalles entitet, som handler om grensesnittet med den kretsen vi lager og omverdenen. Altså hvilke input og hvilke output er det vi har for en krets. Og det andre er arkitekturen som bestemmer hva som skjer innenfor en entitet når vi manipulerer inngangene. Og arkitekturen den kan bestå av deklarasjoner og statements. Deklarasjonene det kan være andre komponenter som vi bruker, underprogrammer eller typer, datatyper. Og det kan være konstanter og andre signaler som vi kobler sammen moduler med inni arkitekturen. Og så har man, når det gjelder statements, så er det først og fremst tilordning av signaler, enten i form av en prosess eller concurrent statements, da, som er hovedtilordningene. Men vi kan også instansiere komponenter og lage på en måte fler av noen andre entiteter inni vår komponent. Da. Så har vi generate statements, som egentlig bare er for å lage multipler av de underliggende statementsene. Så enkleste designen, så har vi både entitet og arkitektur i samme filen. Men når vi lager større design, så hender det ofte at vi har en entitetsbeskrivelse og flere arkitekturbeskrivelser. Det kan være en arkitekturbeskrivelse som bare er laget for simulering, så kan man ha en annen en som er laget for syntese, eller så kan man ha flere forskjellige varianter som er laget for syntese, men som vil bli implementert annerledes, og sånn sett så kan man vurdere hvem som er best ettersom om man bruker en ASIC, eller om man bruker en FPGA, eller bare om den ene fungerer bedre enn den andre, kan man teste senere. Så i større design så er det ofte fornuftig å ha disse adskilt, mens i smådesign så følger de seg hverandre tett, og da lager man det ofte bare i en fil. Skal vi gå mer i detalj veldig snart, men vi skal først fortelle hva de andre entitetene er. For vi har to hovedentiteter til, eller egentlig tre. Da. Og pakker er en viktig del, biblioteker og pakker er en viktig del av VHDL. Sånn at vi har pakker, de kommer også i på en måte to biter. Det ene er en pakkedeklarasjon, som blir litt som entiteten på en måte, men det er ikke en entitet, det er en pakke. Og så har vi det som heter en package body, som er hva innholdet i pakken gjør. Og en pakke den kan bestå av forskjellige komponenter eller underprogrammer, typedeklarasjoner og konstanter. Mens package bodyen, den har da også typedeklarasjoner, men da bare typer som blir brukt innvendig i pakken. Typedeklarasjonene i pakkedeklarasjonen, det er jo ting som vi kan aksessere utenfra hvis vi bruker den pakken. Og dere kommer til å bruke pakker en masse, fordi at VHDL er tuftet på bruk av pakker. Men det å skrive pakker gjør man ikke like ofte som å skrive en ny entitet, da. Til sist så har vi noe som heter en konfigurasjon, som er en egen designentitet, og da gjerne også en egen fil. En konfigurasjon den bestemmer link mellom, hvis du har mange arkitekturer til en entitet, så kan konfigurasjonen beskrive det. Så er det en annen måte å beskrive det. Vi trenger ikke alltid å ha en konfigurasjon for det, fordi simuleringsprogrammene våre og implementasjonsprogrammene, de er sånn at hvis du har to arkitekturer som går til samme entitet, så bruker den du har kompilert sist. Sånn at veldig ofte så er det bare vi kompilerer den sist som vi ønsker å bruke, mens lager vi større design og vi ønsker å finne tilbake til det, så er det lurt å ha det skrevet ned et sted, og da er det konfigurasjonsfiler vi bruker til det. Mens i små design så trenger vi ofte ikke det, og i dette kurset her så er ikke det så ofte vi kommer til å tenke på det, eller vi har egentlig ikke lagt oss på å lage det, men senere når dere kommer ut i en bedrift og skal designe ting, så vil dere antageligvis komme bort til at man har en konfigurasjonsfil, og da er det vet man hva det er til, så er det greit å sette seg inn i det. Så skal vi litt mer i detalj. Her har vi tegnet opp på en måte en flip-flop. Så har vi laget entiteten til det. Så her er på en måte malet på en enkel entitet. Så vi har, aller først så har vi biblioteksdeklarasjoner, og vi bruker omtrent alltid den pakken som heter Standard Logic 1164. Og vi bruker, det er helt greit å sette .all, fordi at vi bruker det innholdet vi måtte trenge. Så, og biblioteket er IEEE, og pakken heter Standard Logic 1164. Og den må vi ha for å kunne bruke den typen som heter Standard Logic, som vi bruker aller mest. Omtrent alle VHDL design bruker Standard Logic på et eller annet vis. Men man er ikke nødt til å bruke den, men det er vanlig å bruke den omtrent alltid. Så i et design så har vi én entitet. Vi holder bare på med én entitet av gangen, men vi kan bruke en entitet fra et annet design som en komponent. Men da kaller vi det en komponent og ikke en ny entitet inni en entitet. Så underentiteter er komponenter. Arkitekturet, som jeg sa i sted, det definerer hva som innmaten gjør. Og her sånn så har vi på en måte entiteten, det er skallet, forteller vi har D som en inngang og Q som en utgang og en klokke som en inngang. Så en måte å beskrive en D-flip-flop. Her har vi en RTL-beskrivelse, jeg kan si hva det betyr etterpå, av en D-flip-flop, og den sier at når vi har stigende flanke på klokka, så setter vi Q, altså utgangen, til å være D. Og dette gjør vi i en prosess for så vidt som vi skal snakke mer om senere. Det er en fullstendig beskrivelse av en D-flip-flop. Så kan det gjøres på andre måter. Vi kan ha en dataflyt-variant som på en måte beskriver da hvordan vi kobler sammen signalene med AND og OR og så videre. Men normalt så ønsker vi å holde oss på høyest mulig nivå, og da er RTL-beskrivelsen fordelaktig framfor dataflyt. Mens i noen tilfeller så har vi behov for å tvike at det skal være akkurat sånn. Det skal ikke være på en annen måte. Det flip-flop kan ha mange forskjellige dataflytbeskrivelser. Og hvis vi trenger å bestemme hvilken av dem det er, så må vi jo skrive dataflytkode. Hvis vi ikke trenger det, så er det bedre å lage en RTL-beskrivelse, for da kan compileren velge det som er hensiktsmessig. RTL står for Register Transfer Level. Vi kommer til det. Her har vi en annen variant da, av en dataflytbeskrivelse i form av en tegning da, for så vidt, eller et skjematikk, men det vil jo gi, så kan man spørre seg hvem av disse to her er det som gir den her. Nå har jeg brukt den i 2060, så jeg vil tippe at mange her vet det allerede, men det går jo an å kikke på det. Men en sånn dataflytbeskrivelse blir fort veldig vanskelig å lese. Da. Det skal vi gå inn på nå straks, fordi neste slide handler om hvilke typer arkitekturer vi har. Og vi bruker å navngi det viktig å navngi det for å være tydelig på hva er det vi holder på med, både for deres egen del og vite hva er det vi faktisk lager for noe. Og som sagt, RTL står for Register Transfer Level, og så kan man si ja, hva søren betyr det. Jo, det betyr at det handler om hva som skjer hvilke registre vi lager, flip-flopper altså, og hva som skjer mellom dem. Men det betyr ikke at vi nødvendigvis går i detalj, men altså, hvis vi sier hva vi vil ha på en måte, som kan lages som hardware. Og den er som regel grei å lese, og det er det vi bruker når vi lager sekvensiell logikk. Og mesteparten av kurset her sånn, så vil dere lage RTL-kode. I starten så går vi gjennom dataflyt og strukturell kode, og dere skal gjøre oppgaver på det også, men det viktigste i dette kurset er RTL-kodingen. Dataflyt var det som vi hadde mest i IN 2060. Og det er jo typisk laget av det man kaller concurrent statements, altså på den måten som står her sånn. Og det blir fort uoversiktlig å beskrive noe sånn som en flip-flop her sånn. Det er jo bare gjort som en kuriositet. Normalt så vil du aldri gjøre det, med mindre du har veldig spesielt behov. Fordi at hvordan en flip-flop lages, det er altså hvis du lager, hvis du bruker en FPGA, så er flip-floppene definert på forhånd i FPGA-en som hele flip-flopper. Og hvis du bruker en ASIC, så er det bestemt av biblioteket ditt hvordan det bør se ut. Og skal du lage noe annet enn det, så bør du ha en veldig god grunn for det. Men det kan også hende at man har, sånn at vi må jo lære hvordan vi gjør det. Og så har vi den tredje metoden, som er strukturell koding. Og det handler om å koble sammen forskjellige elementer, og det er viktig at vi kan og forstår, for at det kommer vi til å bruke, og et hvert større design vil bestå av en strukturell del som kobler sammen moduler som typisk er skrevet hovedsakelig som RTL-logikk, og kanskje litt grann av dataflyt i noen tilfeller. Så her sånn, jeg kan gå gjennom det, men før jeg gjør det så tar vi med hva den siste typen arkitektur er, og det er det vi kaller behavioral, eller oppførsel. Og når vi sier at noe er behavioral, så mener vi at det er til bruk for simulering. Så simuleringsmodeller, de trenger ikke å kunne syntetiseres. De skal aldri bli til hardware, men de kan inneha informasjon som timinginformasjon og sånne ting, men de kan være skrevet på en måte som det ikke er mulig for et synteseverktøy å lage, men det er fullt mulig for en kompilator å kompilere det. Sånn at ofte så kan vi ha en behavioral modell ved siden av en syntetisermodell som er laget i RTL eller dataflyt, eller for så vidt med andre strukturkomponenter. Så for å ta en liten kikk på det strukturelle, så har vi her sånn, vi har en entitet, MyThing, som vi har her sånn, og vi har alle portene inn og ut definert. Her sånn, det er jo ikke vanlig å bruke ABCDEF, det er bare gjort her sånn for at det skal være helt generisk, men det er lurt å gi ting navn som er fornuftig, sånn at det her er bare gjort for eksempelets skyld. Så har vi da selvfølgelig ting av forskjellig størrelse av innganger og utganger. Så har vi inne i arkitekturen, så har vi definert noen signaler, det er det som binder sammen modulene, ikke den, for den kommer som en inngang der, men dette, dette og dette. Så ser vi at vi har tre signaler på innsiden. Resten går enten inn eller ut, så de trenger vi ikke å definere ekstra her sånn. Videre så har vi tre forskjellige komponenter. Vi har eple, pære og banan. Og de har forskjellige innganger og utganger, og disse komponentene, de er jo da, må jo da, for at vi skal kunne kompilere dette, så må de finnes som en egen design, altså de må ha en egen entitet og arkitektur beskrevet et annet sted, enten i et bibliotek eller i en fil som vi har inkludert i prosjektet vårt da. Ja, så har man når man har deklarert komponentene, først så har man deklarasjonen her oppe. Det er ikke det samme som å putte de inn i det. Det er bare å si at dette her er det vi venter at kommer. Mens når vi tar etter begin her sånn, så har vi noe som heter portmap. Og portmappen, den forteller hvordan vi kobler inn disse komponentene vi har definert. Og vi kan ha mange av en type komponent, sånn at hvis vi har definert eple her sånn, så kan vi koble inn fire epler her nede, det går helt fint, fordi at vi har definert grensesnittet her oppe. Men grensesnittet her sånn, porten her sånn, det blir omtrent cut and paste fra entiteten, så det kan virke litt sånn overdrevent, og hvorfor må vi ha det? Sånn er VHDL da. Man skal vite hva man kobler til i den filen man beskriver det, sånn at hvis noen endrer på en entitet utenfor denne filen er sånn, så får man en feil. Og det kan faktisk være nyttig i et større prosjekt, at hvis det er to stykker som jobber med samme fil, så får man, blir man bugget dersom den ene gjør en endring som påvirker det den andre holder på med. Og derfor så må man skrive det begge steder, mens når man holder på helt alene, så blir det, føles det kanskje litt unødvendig da. Så er det, det er flere måter å tilordne, koble ting sammen da på innsiden. Mens vi gjør dette her, vi bruker noe som kalles portmap. Den kan skrives på forskjellige måter, men det beste er å alltid si at signal A på, i Apple skal kobles til A i arkitekturen. Skal vi se om jeg sa det riktig nå? Ja, det er riktig. Og det er viktig å merke seg her sånn at den ene siden og den andre siden, det ene er, her har vi inne i arkitekturen, derfor kan vi bruke signalene JS, KS og LS, som er inne i arkitekturen til komponenten vår, mens det som står på venstre side her, det hører til Apple, ikke sant? For Apple her sånn, den hadde navn ABCD, og da er det ABCD vi må koble til, for at den skal være koblet opp perfekt. Tilsvarende så vil pæren her sånn, den har jo sine egne ABCDE, litt sånn dumt da, men de vil jo da kobles til DE og F som vi ser her sånn. Og så er det sånn at når vi tilordner, når vi kobler noe sammen med en portmapping, så går pila til høyre, mens når vi tilordner noe med ikke med unnskyld når vi tilordner noe med en statement, så går pila den andre veien. Og det er kanskje til forvirring, men det er bare en sånn VHDL er, vi skriver det på den måten. Ja. Skal ikke gå mer i detalj her sånn, men hvis dere lurer på hvordan dette virker, så kan det være greit å ta opp denne sliden her og se, fordi at da er det mulig å se hvordan ting på en måte henger sammen da. Og så kan man vite det at her sånn går det alfabetisk, altså A, B, C, D. Eller jo, det gjør det. Sånn. Når det gjelder porter og signaler i en entitet, så har vi tre forskjellige retninger. Vi har in, out og in, out. Så er det sånn at en import, den må drives fra utsiden. Den kan vi ikke sette til et signal på innsiden av en arkitektur, så det er bare en input. En output, den må vi drive fra innsiden. Vi kan ikke, altså, vi kan lese dem fra VHDL 2008. Tidligere så kunne man ikke lese dem på innsiden heller, men så fant man at det er egentlig litt tullete, for kan jeg sette et signal, hvorfor skulle jeg ikke kunne lese det? Sånn at fra VHDL 2008 oppover, og det finnes veldig mye kode ute enda som ikke er VHDL 2008, og da kunne man ikke gjøre det. Så hvis dere må lage noe, hvis dere går ut i jobb nå og må lage noe i VHDL 2003, så kan det hende at dere støter på det at utsignalet bare kan virke ut da. Men i vårt kurs så bruker vi VHDL 2008, og da kan vi lese de også. Inout kan både lese og skrives til, altså de kan både bli skrevet til og lese, og det høres jo forlokkende ut når man holder på med simulering, men det er egentlig en kjempefelle, fordi at det åpner for elektriske feil. Men grunnen til at vi har inout i det hele tatt, er at vi kan ha busser som skal være drevet av flere enheter. For eksempel hvis vi skriver til et minne, og det er flere enheter, flere ting på den bussen som skal skrive til det samme minnet, så må en snakke av gangen, men alle må kunne være koblet til og må kunne skrive, og da, derfor så har vi inout. Men i det hele tatt, hvis du ikke vet hvorfor det, om du trenger en inout, in eller out, altså det må du alltid vite. Men aldri bruk innout hvis ikke du vet at det er det du skal ha. Så porter, det er utsiden, defineres identiteten. Signaler, det er det som er på innsiden av en arkitektur. Så når vi kobler sammen ting på innsiden, inne i entiteten, inne i arkitekturen, da bruker vi signaler. En kjapp recap på buss. Ja, jeg kan komme til det litt etterpå, men ja, altså hvis du har en ledning hvor du skal koble på flere fysiske ting, så har du en buss. Et eksempel er minnebussen i en PC, der du kobler på ett eller flere minnemoduler, ikke sant? Så hvis du har to minnemoduler, så må begge minnemodulene kunne skrive på de samme ledningene. De må kunne sette spenning på de samme ledningene. Så hvis de prøver å gjøre det samtidig, og den ene driver høy og den andre driver lav, så får du en kortslutning, og det kan jo føre til at komponenten går i stykker, eller at du får en brann. Så det er derfor så har vi mulighet til å drive noe som heter i tri-state, at du setter til høy impedans, og da kan, hvis jeg setter den ene linja i høy impedans, så kan den andre enheten kan da skrive på linja, som da er en buss. Men en buss kan ha bussbredde, at du har flere ledninger koblet sammen, for eksempel, er også en måte å kalle noe en buss, og det kommer vi til da. Så ja. Så utsignaler, de kan vi drive. Inn må drives utenfra, og innout kan gjøres begge deler. De kan både drives fra innsiden og fra utsiden. Så akkurat det med innout, altså innout er laget for akkurat det jeg sier, at man skal kunne koble sammen flere ting på, når vi snakker om en FPGA for eksempel, så har den et antall pinner, et antall bein, og innout er for at du skal kunne koble den sammen med andre ting som både kan lese og skrive på den samme pinnen. Innout er ikke laget for bruk internt i en FPGA. Det går an å gjøre det, men veldig ofte så vil bruk av innout føre til at verktøyet vårt som skal lage implementasjonen vil koble ting til de pinnene som er på utsiden. Sånn at hvis man skal bruke innout, så er det fordi man i prinsippet ønsker tri-state-funksjonalitet. Og du assigner noe til tri-state, så bruker du sett som indikerer høy impedans. Vi kommer tilbake til den også, for så vidt. Så bruker vi det når vi har flere drivere. Men aldri bruk innout fordi det er praktisk, for det er å be om bråk. Fordi at kompilatoren vår, den vil ikke si fra hvis det er to stykker som driver et signal som er innout. Sånn at hvis vi, altså den vil gjøre det hvis vi simulerer riktig, men, og vi simulerer at begge to skriver samtidig, men hvis det ikke skjer i simuleringen vår, og det skjer i virkeligheten, så får vi jo da en kortslutning som ødelegger komponenter. Så elektriske feil kan oppstå hvis vi bruker innout feil. Og i tillegg så kan vi da få at ting rutes ut mot kanten, som gjør at det tar lang tid, da, sånn at et signal kanskje ikke møter de tidskravene vi har. Det er jo ofte den første måten man oppdager det på. Men reglene er da bare aldri bruk innout, men bruk enten inn eller out, med mindre du har en spesiell grunn, og da er det jo selvfølgelig greit. Så kommer vi til det med busser og vektorer i form av flere signaler samlet. Vi kaller det vanligvis vektor, da. Men det hender jo at man kaller det en buss også. Har vi ett signal, så har vi en driver her sånn markert med en trekant, for å si det sånn. Men det kan jo da være at du har, en driver kan jo være en port, for eksempel en end-port, or-port, eller et eller annet i den dur. Og et enkelt signal kaller vi bare et signal av typen standard logic som regel. Men en standard logic kan også bety at vi har en flip-flop som driver, da. Det er for så vidt greit. Mens en vektor, da har vi en ansamling av signaler. Sånn at vi definerer en standard logic vektor, da angir vi en størrelse. Vi angir vanligvis fra høy til lav, altså 3 down to 0. Det er en vanlig konvensjon, fordi at det, når vi tilordner noe fra venstre til høyre, så vil vi ha mest signifikant først, og så minst signifikant. Så vanligvis så kjører vi alltid down to. Det går an å skrive bare 2 er sånn, og ha fra 0 til 3, men da får vi det omvendt rekkefølge, og det kan skape problemer. Så venn dere til å starte høyt og gå ned til lavt. Så er det en 4-bits vektor, den vil jo da starte på 3 og gå ned til 0 som regel. Vi kan ta oss og skrive fra 5 og så ned til 2 for eksempel, men gjør det enkelt for dere selv. Hvis dere ikke har en spesiell grunn til å gjøre noe annet, så går vi ned til 0, og så blir det da bitbredden minus 1 her sånn. Så i et nøtteskall så er en standard logic vektor, det er en måte å spare seg tid på i forhold til å skrive signalene ut en og en. Og en vektor blir ofte regnet som en buss, det også da, fordi at det er flere signaler samlet. Men en buss, så i denne, sånn jeg tenker det, så er det et sted, en ting vi kobler sammen flere enheter på da. Til motsetning til en vektor, som er da en annen samling av flere signaler. Eller innganger da. Og så, for å forvirre dere enda litt til, vi har forskjell på det som kalles signaler og det vi kaller variable. Så er det sånn at signaler, det er det vi bruker for å kommunisere mellom ting inni en arkitektur. Mens sånn at hvis vi har subprogrammer eller forskjellige prosesser, og de trenger å snakke sammen, så bruker vi signaler til det. Mens en variabel, det er noe vi bruker inni et underprogram, subprogram. Og den kan ikke brukes inni arkitekturen, den kan ikke stå alene. Så er det sånn at signaler og variabler virker litt forskjellig, både i syntese og i simulering. Så er det sånn at de har hver sine fordeler. Sånn at det er noen ganger det er mer gunstig å bruke variabler. Og så er det i stor del av tilfellene så kan vi bruke de nok så likt, men de har noen forskjeller som vi må være litt klar over, som vi ikke skriver feil. Men hvis vi bare ser på eksempelet her sånn, nå er det ikke fullstendig kode, men det sier bare litt om hvor vi finner signaler, og hvor vi finner variabler og tilordning av disse. Så hvis vi ser her, har vi en arkitektur, og i arkitekturen definerer vi signalene vi bruker i arkitekturen. Og statements som går på signaler, de kan vi finne hvor som helst i arkitekturen vår, sånn som S og X her sånn. De tilordnes på forskjellige steder, og hvor de tilordnes, det spiller egentlig ikke noen rolle. Mens en variabel, den kan bare finnes inni en prosess. Sånn at en prosess, den må gjøre noe mer enn å sette en variabel. Den må også sette noen signaler, skal den gi mening. Men en variabel, den kan vi sette mange ganger inn i en prosess. Og det fungerer på en litt annen måte enn med et signal. Så, ja, det var akkurat det jeg sa, at plasseringen av hvordan tilordningen av signaler og prosesser, den er ikke rekkefølgen på om dette står først, eller den står først, eller om prosessen står først. Det har egentlig ingenting å si, fordi at alt dette skjer i parallell, og det er viktig å vite. Mens når vi holder på inni en prosess, så får rekkefølgen noe å si, og den betyr litt forskjellige ting for signal og variabel, og det kommer vi til nå. Så signaler sier vi at vi kan ha i concurrent statements. Så, og de tilordner vi med den pila som går til venstre, til forskjell fra en portmapping som går til høyre, så tilordner vi verdier med en pil da. Og vi kan si at A leser B, eller at A er tilordnet B sin output. Det er en måte å lese det på riktig, da. Mens et variabel, de tilordnes med kolon lik, som ligner mer på Pascal, holdt jeg på å si, eller andre programspråk. Og det er en forskjell. I simulering så er variabel en enklere struktur enn signal. Signaler har masse ting ved seg som gjør at de tar lengre tid i simulering. Det foregår en masse sjekker på de som det ikke foregår med variable. Og det er en av grunnene til begrensningene i hvor vi kan bruke variable. Og det gjør også at de har litt grann forskjellig funksjon, selv om de i noen tilfeller kan brukes til det samme. Men ser vi en sånn kolon lik, så betyr det at vi har med en variabel å gjøre. Ellers så går det ikke gjennom kompilatoren, og det er for så vidt kjekt. Skal vi tilordne en vektor til noe, så kan vi tilordne det til en annen vektor som er like stor, eller til en kombinasjon av vektorer som til sammen er det samme, eller en kombinasjon av vektor og signal, eller bare en kombinasjon av en haug med signaler. Og da kan vi koble dem sammen med og. Og her kommer det med rekkefølgen inn, som er viktig, fordi at vi går fra venstre mot høyre alltid. Sånn at om det står 0,26 her sånn, så blir den koblet til omvendt vei av om det står 6 down to 0. Sånn at med denne deklarasjonen her sånn, så blir D6, den blir til E3, og så videre. D5 blir til E2, D4 blir til E1, mens D3, den kommer til neste, og her står others 0. Og her er det en tilordning til høyre, da, fordi at det er en mapping, faktisk. Så betyr jo det at resten av signalene, de er bare 0, da. Så D3 down til 0, det blir bare 4 nullere. Og så er det sånn at prosesser, i et prosess så kan variable lagre verdier. De kan danne flip-flopper, de også. Men det foregår litt annerledes, så vi skal gå også enda mer i detalj på det etter hvert. Subprogrammer, prosedyrer og funksjoner, de kan ikke la variable lagre verdier. Men en prosedyre kan beskrive en flip-flop. Anbefaler ikke å gjøre det hvis man ikke er nødt av en eller annen grunn. Men en prosedyre kan du f.eks. bruke det i testsammenheng. Hvis du ønsker å lage en lengre testprosedyre, så kan det hende at det gir mening. Men vanligvis så beskriver vi ikke flipflopper i subprogrammer. Det er litt dårlig takt og tone. Det er bedre å la være med det og ha flipfloppene beskrevet i arkitekturen. Mens en variabel kan ikke brukes til det, da, i subprogrammer. Og det er en fin ting med variable som gjør at vi kanskje bør foretrekke å bruke variable i prosedyrer og funksjoner, som også kommer til senere, da. Så en prosess er en viktig ting i VHDL. En prosess er på en måte bare ett statement, faktisk. Men det er en statement som du kan tilordne mange signaler verdi inni en prosess. Men en prosess er fremdeles bare ett statement. Og det betyr at den sørger for prioritet mellom signaler, men den driver bare ett signal én gang, sånn at du får ikke en konflikt av hvordan du skriver din prosess. Men hvis du lager noe som ellers ville gitt en konflikt, hvis du skrev det ute i arkitekturen, så vil det danne en prioritet. Og det kan være bra, og det kan være en fiende, fordi at det er lett å lage en prosess som blir vanskelig å lese hvis vi bruker prioritet aktivt. Sånn at hvis vi tilordner et signal flere ganger i en prosess, så kan det være greit, men da er det den siste gangen det blir tilordnet, det er den som vil gjelde. Så det skal man være litt klar over, og fordi det kan gi veldig grisete kode. Som jeg sa, Prioriteten skjer sekvensielt, og det siste assignmentet, den tar presedens. Så er det sånn, hvis man bruker if for eksempel, hvis det, så det, det kan vi gjøre. Så er det jo sånn at hvis det ikke alltid slår til, så må vi ha en if til. Og da er det mulig å bruke prioritet for så vidt, for å få kompakt kode, men det beste er å skrive ut if-setningene på en sånn måte at vi skjønner ut fra den statementen hva det er som skjer, uten å måtte bruke prioritet da. Men vi har lov til det. Variable derimot, det er litt annerledes, for variable, og vi snakker mye om simulering, men det får konsekvens for hvordan ting blir syntetisert. En variabel, den kan tilordnes mange ganger inni en prosess. Og det kan være til forvirring, for et signal, det vil vi på en måte, hvis vi simulerer en prosess, så for hver gang vi går gjennom prosessen, så tilordnes et signal bare en gang, og det oppdateres bare når vi på en måte går ut av prosessen igjen. Da. Mens en variabel, den kan bli endret mange ganger. Så en variabel, den kan ha mange verdier inni en prosess. Anbefaler ikke å gjøre det, men den kan det. Og noen ganger så kan det være greit, men det er ikke å anbefale å spare på antall variable for å bare, fordi du kan bruke bare én. Men det er mulig da. Så er det en ting til med prosesser, og det er at de har en sensitivitetsliste. Og den forteller når skal simuleringsprogrammet gå inn i denne prosessen. Fordi at i og med at alt skal foregå hele tiden samtidig, så må vi ha måter å definere oss når er det vi trenger å sjekke om vi skal oppdatere noe. Og sensitivitetslisten, den forteller det. Så den er først og fremst laget for simulering, men den er, hvis det ikke henger sammen med hvordan du vil ha det i hardware, så kan det bli dumt. Og da kan det jo hende at synteseverktøyet sier ifra, men det er ikke sikkert. Sånn at sensitivitetslisten er først og fremst for simulering, men den er såpass viktig for oss. Men så har vi noen greie huskeregler for hva vi skal ha i den, da, sånn at det er ikke så vanskelig. Ja, og så er det det med event triggers, det er det den forteller, det er hvilke, hvis et signal skifter, hva skal vi gjøre det? Skal vi komme med eksempler ganske snart? Men prosess, som sagt, den kan brukes til å lage flip-flopper. Og det er vanligst at vi har klokkede, at vi har flip-flopper, at vi lager det i prosess, men vi kan også gjøre det utenfor da. Så en prosess, vi skal gå gjennom skrivemåten veldig snart, men vi skal bare ta pause først, men en prosess, den består av en sensitivitetsliste, deklarasjoner som brukes lokalt inni prosessen, og så har du en prosess-body, litt på samme måte som ikke sant, en arkitektur, eller altså, det er jo på en måte en gjengangertema, hvordan det er bygget opp i VHDL, som forteller hva som skjer da. Men nå ser jeg at klokka er blitt 3, så tenker jeg vi tar pause nå til 15:15, og så begynner vi på prosesseksempelet når pausen er over. Så tar jeg og pauser videoen der nå. Fortsetter opptaket. Skal vi se om. Sånn, ja, opps. Ja, da tenker jeg å fortsette. Vi skulle ha et prosesseksempel. Ja, som vanlig når vi har en design, så har vi en identitet og en arkitektur. Og innenfor begin og end i arkitekturen, så har vi statements, og hvor prosessen vår er en av dem. Og her har vi, i denne prosessen her, så har vi deklarert en variabel, som vi har kalt V, litt fantasifullt. Bruk gode navn, er lange navn, er bedre enn kort navn. Navn som beskriver det du skal ha på en god måte, er å anbefale. Så hvis vi ser hva som skjer her sånn, inni den prosessen her sånn, så setter man først V til å være null. Den får verdien null. Og videre så har vi en test som sier at hvis A er 1, så setter vi V like 1. Men hvis V ikke er 1, så vil jo den fremdeles da være 0. Videre så sier vi at hvis B er 1, så setter vi også V like 1. Så selv om A er 0, så vil B like 1, det vil gjøre V til 1. Og det vil ta forrang over verdien til A. Det er viktig å vite. Videre til slutt så setter vi T, som er et signal i arkitekturen vår, til V. Det kunne også vært en utgang. Vi kunne også satt X her som for eksempel, men i dette eksempelet så satt vi X utenfor da. Men X kan ikke settes to steder, så vi kan ikke sette X både her og her. Vi kan bare sette ting flere ganger inn i en prosess. Men vi kan sette V veldig mange ganger inn i, uendelig mange ganger inn i en prosess, og det er det siste den har fått som gir den verdien du tilordner. Men vi kan også sette, hvis vi hadde tilordnet en ting til et signal til V her oppe, så vil det kunne være forskjellig fra den tilordningen her nede. Og det er til forskjell fra når vi snakker om tilordning av signaler i arkitekturen. For signaler i arkitekturen så spiller ikke den rekkefølgen der noen rolle, men inni en prosess så spiller den tilordningen en rolle. Og inni en prosess så er det forskjell på om vi gjør det med en variabel, om vi tilordner noe til en variabel, eller om vi tilordner det til et signal. Men i praksis så er det ikke så mye å tenke på hvis vi bare forholder oss til regler for hva som er god måte å gjøre det på. Og variabler bruker vi bare lokalt inni prosesser og subprogrammer, men der er det fint å bruke det. Men signalet bruker vi for alt som kobler ting inne i arkitekturen. Så litt om VHDL er bygd opp av biblioteker og pakker, og man kan både bruke de som finnes fra før, det er jo det man som regel gjør, og så kan man lage sine egne. Og inni et prosjekt så vil man ofte lage sin egen bibliotek. Og i prinsippet med en gang vi har et design med flere filer, så har vi egentlig et bibliotek, og det er da det biblioteket vi kaller Work. Work-biblioteket, det er default-biblioteket. Men vi har de vanlige IEEE-bibliotekene, det er de mest brukte. Det finnes også en del andre, men de skal brukes med litt forsiktighet. Og vi anbefaler at man bruker IEEE-bibliotekene så langt det er mulig, før man går løs på andre. Men det er klart, kommer man ut i en bedrift, så kan det hende at de har en kultur for å bruke noen bestemte biblioteker, og da må man selvfølgelig sette seg inn i hva forskjellene er da mellom de og IEEE-bibliotekene, hvis det er overlapp. Så standardpakka, den følger alltid med, den behøver ikke å deklarere. Den inneholder bit, integer, natural, som er positivt, eller fra 0 og oppover, og så positiv, som er fra 1 og oppover, heltall. Så har vi boolean, string, character og real, time. Det brukes mye i simulering. Time og delay length brukes i simulering. Mens i prinsippet så er jo da det vi bruker aller mest, det finnes i den pakken som heter Standard Logic 1164, som vi omtrent alltid må definere at vi har med. Sånn at når vi gjør ting fysisk, så har det en fordel å bruke Standard Logic 1164, og det har med at den er bedre å simulere på, fordi at den har med verdier for konflikter og sånne ting som vi ikke ser hvis vi bruker bit. Hvis vi bare simulerer med bit og vi har skrevet over, så har vi egentlig ikke noen måte å si hva som skjer. Altså når du får en elektrisk feil, så så fører det egentlig til en krasj og ikke til så det kommer litt an på hva vi vil, da, men som regel bruker vi alltid denne Standard Logic 1164. Så har vi en pakke som vi kommer til å bruke veldig mye i kurset, som heter Numeric Standard. Og den brukes når vi skal gjøre ganging, for eksempel, eller pluss med innenfor hardware, så må vi bruke denne pakken her som definerer hvordan det skal foregå. Så har vi en pakke som er veldig praktisk når vi skal gjøre simuleringer, og som heter Standard Logic Text IO. Så den, når vi skal jobbe med tekstbeskjeder, som vi kommer til å gjøre i dette kurset her, som en viktig del, så holder det ikke bare med character. Men det å lage et character array er liksom en litt slitsom måte å gjøre det på, når vi kan bruke en string som er definert i Text IO. Så har vi en som heter Numeric Bit, som vi ikke bruker så mye, som på en måte disse to her kan av og til konkurrere lite grann, da, som også har numeriske operasjoner. Men vi kommer fortrinnsvis til å holde oss til disse tre her sånn. Fins flere pakker. Standard logic-typen, den er viktig for oss. Så en standard logic, det er en type. Vi kan også lage våre egne typer. Men denne er det greit å bruke hvis det er vanlig hardware vi snakker om. Den har noen forskjellige verdier. Den har U, som betyr uninitialized, altså at det ikke er satt. Og så har vi X, som betyr at her er det en konflikt. Og det er klart at dette gjelder jo simulering først og fremst, det vi sier nå, da. For fysisk sett så er det jo ting bare enten en lavspenning eller en høyspenning, eller noe midt imellom. Og en lavspenning, den gir jo da verdien null. Og én er høy spenning. Og da er det drevet for så vidt hardt, da. Så har vi tristate, som vi bruker når vi skal lage busser. Koble flere ting sammen. Videre så har vi weak, høy og lav. Altså vi har en weak unknown, som tilsvarer litt den x-en der sånn. Bare at det er hvis vi driver noe svakt, f.eks. hvis vi ønsker å simulere at vi har en pull-up-motstand. Og så vi har et signal som hvis ikke vi driver det hardt, så er det høyt. Eller hvis vi har en pull ned, så drives det mot null. Mens hvis driveren vår er på og ikke i tristate, så drives den en annen vei. Og så er det klart at hvis du har to forskjellige svake drivere, så får du en ukjent svak driver, da. Og ukjent lav er L, og ukjent nei, og svak høy er H. Men i praksis så er det bare disse her vi setter noe til i simuleringen vår. Hvis ikke vi holder på og vet at vi skal simulere noe som har en pull-up. Hvis vi skal simulere at vi kobler denne her til et kretskort som har en pull-up, for eksempel, så er det jo greit å kunne lage en simuleringsmodell for det. Mens hardware, inni hardwaren, så driver ikke vi ting svakt normalt. Men vi kan definere at en FPGA-utgang, for eksempel, skal ha en pull-up. Da er det greit å kunne simulere på det. Men vanligvis når vi lager hardware, så forholder vi oss til disse tre. Det er de vi setter. Og så er det selvfølgelig at når vi vil ha en vektor, så har vi da en dette er måten vi skriver det på. Så det er en array som har en naturlig range. Det vil si at den går fra null og opp av standard logic. Ja, så når det gjelder simulering, så er det klart at standard logic, den i og med at den har alle disse verdier her sånn, verdiene her, så er det klart at den blir tung å simulere på. Sånn at hvis vi bare skal ha en simuleringsmodell, så vil vi ofte bruke andre typer, sånn som integer eller bitvektor, fordi det går raskere å simulere på. Men i hardwaren vår så er det standard logic vi bruker. Ja, så har vi en verdi til, og det er don't care. Og det kan det hende at vi setter bruker når vi skriver Hvis vi skal lage en kode for eksempel, så kan det hende at vi har en tilstand som vi ikke bryr oss om noe er 1 eller 0. Da kan vi bruke den minusstreken. Men det er klart at det finnes jo ikke noen don't care i hardware. Det betyr bare at vi gir beskjed om at her godtar vi begge deler. Sånn at det er kjekt innen simulering, men i hardware så vil det bare bety at den lager hardwaren på sånn måte at begge deler blir godtatt. Så har vi bare en oversikt her sånn. Så er det sånn at hvis vi har en driver som kan settes i three state, så må vi da ha, så har vi inngangen til en driver, nei, 0 eller 1, og så har vi det enable-signal som avgjør om det er three state eller det signalet som står her da. Videre så kan man si at en, som jeg sa, en weak, her har vi definert oss noe, hvis vi har denne i three state, så har vi både en pull-up og en pull-ned, da får vi en svak feil, da, fordi at da er det umulig å vite. Men dette er en konfigurasjon som kan finnes i noen tilfeller, mens veldig ofte så er det forskjell i motstandene her sånn, og da vil du enten ha en høy eller lav, men det kommer jo an på. Så vi bare har noe som er med pull-ned, så får vi en lav. Dette er de mulige verdiene på denne driveren her. Tilsvarende med en pull-up, så vil du få 0,1 eller høy hvis den er i three state. Så er det sånn at hvordan leses disse tingene hvis vi simulerer på noe, og vi har noe som er satt uninitialized, og prøver å sette det sammen med noe som er en av de andre verdiene, så får vi uninitialized ut. På samme måte, hvis vi setter noe som er i konflikt sammen med en av de andre, så er vi fremdeles i konflikt av, kan ikke simuleringsverktøy vite hvem som trekker sterkest, og vi må si fra at det er en elektrisk feil da. Samme, hvis vi har en null og setter en null, så får vi null, men hvis vi har null og setter en, altså at vi driver både A og B her, hvis jeg driver den ene til 0 og den andre til 1, så vil C her sånn da være X. Men hvis begge er 0, så vil vi få ut 0. Hvis begge er 1, så vil vi få ut 1. Og vil vi jo helst ikke drive ting fra to steder samtidig, altså det er viktig. Men her har vi en tabell da, som forteller hva vi får. Har vi en three state, så er det klart at på den ene, hvis vi setter A i three state, så er det B som bestemmer hva vi får på den andre. Og så videre. Denne tabellen her kan det være greit å ha på en måte slå opp på hvis man lurer på dette. Det er ikke sånn man går nødvendigvis å huske, men hvis man husker hva det handler om, at noe er drevet hardt og noe er drevet svagt, så kan man ofte utrede det ganske greit selv. Da. Så et three-state buffer, det kan man lage på den måten her sånn. Her er det bare som et statement, og her er det en prosess. Begge deler her gjør det samme. Så hvis vi sier at A settes til B når enable er 1, og ellers så er det three state, så har vi laget oss et three state buffer. Tilsvarende så kan vi gjøre det en prosess da med en if enable, så er A lik B, og else så setter vi A til å være three state. Merk at dette her blir ikke noe latch eller klokket, for å si det sånn, fordi at her er alle varianter av inngang og utgang beskrevet. Så hardware leser bare 0 og 1, men vi kan sette three state for å la andre drive bussen. Da. Ja, en ting til om VHDL-språket. Nå blir det veldig mye VHDL-språk i dag, og så skal vi gå over på kombinatorisk logikk neste gang. Da. Bare for å ha sagt det, sånn at vi skal komme mer inn i design etter hvert nå, da. Men vi får mer VHDL også, men da blir det liksom litt mer litt av hvert. Da. Operatorer, så har vi opphøyd i, og absolutt og not, det går først. Kommer multiplikasjonsoperatorene og multiplikasjon, deling, modulus og reminder. De går før de som er fortegns- og addisjonoperatorene. Og etter det så kommer shift left, shift right og så videre, og rotasjon. Så har vi relasjonsoperatorer, skal ikke si så mye om dem i dag, og logiske operatorer kommer etter det, og til sist så kommer kondisjonsoperatoren. Men vi kommer tilbake til disse her litt i hvert fall. Så selv om vi har den lista her, så er det sånn at ting leses ellers fra venstre til høyre. Og det kan føre til en del misforståelser, så vi skal gå gjennom en liten variant av det. Eller et par varianter. Vi skal gå gjennom dette her i detalj på den andre siden. Så er det sånn at hvis vi sier A or B and C, så betyr det A or B and C, og ikke A or B and C. Og det kan være til forvirring, fordi hvis vi ikke mener det her, så er vi jo på ville veier. Men vi tar disse på neste siden i stedet for å se det her. Disse kan dere for så vidt studere i detalj her sånn, hvis dere vil etterpå. Men det, hvis vi tar det første eksempelet, A, X settes tilordnes til A or B and C, så kan det jo hende at vi ønsket A, B and C ordnet med A. Men det er ikke det vi får. Det vi får, det er denne. Vi får A or B and C. Så kan man jo faktisk se da, at hvis vi setter A er 1, og B er 1, og C er 0, hva får vi da? Hvis vi har 1 her, ja, så spiller ikke noen rolle hva vi har her, da får vi 1 ut. Hvis vi har 1 her, og 0 her sånn, ja, da spiller ikke noen rolle hva A og B er, da får vi 0 ut her sånn. Sånn at, selv om man kanskje ønsker det som står her, og man vet at det blir sånn, så anbefaler jeg å bruke parenteser, sånn at man får noe som er begriplig da. Så har vi denne her, hvor Z er A and not B and C, som da er det samme som A and not B, fordi at den går først, and C. Så leste jeg fra venstre til høyre, så det betyr at vi får det samme som C and A and not B. Og det blir som følger. Så vi får Z blir 1, bare når A er 1, B er 0 og C er 1. Det er det vi får her. Mens Y er A and not B and C, som på en måte man lett kunne lese dette her som, så får vi en annen funksjon da. Fordi at da får vi, se vi får enden der sånn, sånn at hvis en av disse her er 0, så blir det 1 her. Nei, unnskyld, hvis begge disse her er, unnskyld, hvis en av disse her er 0, eller begge, så får vi 0 her, og da blir det 1 inn her. Sånn at da har vi nå A er 1, og en av disse er 0, så får vi utgangen til å være 1. Så i forhold til det, bruk parenteser for å være trygg på det du gjør. Det er det beste tipset. Og ellers husk at det leses fra venstre til høyre. Bitoperator og reduksjonsoperator. Altså, når vi setter en vektor, sånn som Y1 er her sånn, det er det signalet her sånn, som består av 3 ledninger, men vi tegner det vanligvis bare som en tjukk ledning når det er flere samlet. Hvis vi setter det A and B, og både A og B, de består jo her da av flere signaler, de må ha like mange, så går det bit for bit og endes. Det er det det betyr når vi sier Y er A and B, og Y består av flere, og A og B gjør også det. Så blir A3 sammenlignet med B3, og så videre nedover. Så har vi en måte til å bruke det på. Vi kan si at Y som er utgangen, her har vi bare en bits utgang, det kan være end A. Så da tar den hele A-vektoren og ender alle bitene sammen. Og da er det selvfølgelig her, hvis alle sammen er 1, det er bare da Y er 1. Så det er det vi får ut da, i prinsippet i hvert fall. Ja. Skal ikke si så mye om XOR, det kan vi bruke til å lage paritet med. Og da kan den kan også brukes som reduksjonsoperator, sånn at hvis vi skal finne pariteten til et signal, så kan vi si at y er xor til a. Så får vi en even paritet da, for signalet. Og det å ha en xor-port med mange innganger som det der, det blir som å ha xor-porter i en kaskade etter hverandre. Så er det litt notasjon. Denne her er litt vanskelig å huske, så det er greit å tenke at dette er sånn foil som kan være greit å bare ta med seg og slå på når du trenger det. Så er det mange måter å skrive tall på, og dere velger dere stort sett noen måter å gjøre det på selv, som vil fungere gjennom kurset. Men det, tall kan skrives på mange måter, og så er det sånn at noen synteseverktøy tåler alle metodene, og noen tåler ikke alle. Sånn som det med underscore, så er det ikke alltid at verktøyene er noe glad i. Men så vidt jeg vet, så vil ModelSim for eksempel, den vil takle det, men jeg er ikke sikker på om silingsverktøy vil det. Så underscores, det blir bare dratt sammen. Det er bare mer sånn for at det skal synes for oss. Og det er fint hvis vi ønsker å ordne det i grupper av fire, for eksempel, for å, akkurat som heksadesimaltall, så er det fint å gjøre det sånn. Så derfor så har vi den der. Så dette her, B, og så anførstegn 1111 underscore 1111 og så videre, det tilsvarer den bitvektoren her, og det gjør også, hvis vi gjør det heksadesimalt, og da skriver vi en x foran, så betyr det det samme. Tilsvarende så kan man bruke både heksadesimale og oktalnotasjon i VHDL, det er helt greit. Og da får vi da triplets på en måte. Mens hvis vi skriver x777, så blir jo det noe annet enn oktal777. Fordi at heksadesimale så er det 4 bit per, sånn at da blir det 0, 1, 1, 1, 0. Så den her er på 12 bit, mens den her den er jo da bare på 9 bit. Det er greit å merke seg. Ja, og så kan man også selvfølgelig bruke bits med lav og høy og sånne ting. Men det er jo ikke så ofte vi bruker det. For det angir jo ofte at noe ikke er satt sånn vi tenkte oss at det skulle være. Men det er greit å vite at det er mulig, alle disse forskjellige variantene. Så her, ikke sant, her har vi en unsigned oktal 2-7, og så her har vi en unsigned med x inni, og da betyr det at vi kan angi at vi har noe som ikke er definert, eller noe som er en konflikt, da. Og alt det er jo mer snakk om simulering igjen da. Ja. Sånn at det her er en del sånn litt mer kuriøse metoder. Da. Men vi kan også skrive desimaltall 35. Det blir jo da binært 100011. Ja, og så kan vi angi antall bit, og det er ofte lurt hvis vi skal angi et tall, fordi at her sånn på venstre siden nå, så har vi ikke angitt antall bit, vi har bare tatt det underforstått, og det er jo litt dumt hvis vi holder på med desimaltall for eksempel, fordi at hvis vi skal telle opp og ned med desimaltall, så ønsker vi å ha et fast antall bit gjerne, og da er det lurt å angi det på forhånd. Så hvis vi skriver et tall, og så typen da, etterpå, så kan vi angi det. Så her har vi 12 unsigned binary som er x fram til 1. Så i og med at den er unsigned, så er det bare det siste bitet her sånn, som blir x, og så blir det 1. Alle de andre blir 0. Mens hvis vi har et signed 12 bit som er x1, så vil jo alle disse bitene her følge signalet, fortegnet. Og da må alle de være det samme, de må være den x-en da. Ja, og så kan man angi don't cares også. Og i og med at vi har angitt det heksadesimalt her sånn, og ikke bitvis, så får vi 4 og 4 for det samme, ikke sant? For vi har f, det blir jo da det mest signifikante vi har, og den foran, siden det er unsigned, så er det 0. Og den siste, den blir da don't cares, eller ikke definert. Og sånn kan vi gå videre nedover. Så vi har en lang liste med måter å skrive ting på. Så er det selvfølgelig at hvis vi angir noe som ikke er mulig å angi, så får vi en feilmelding da. Bør vi få. Fordi at vi kan ikke med 8 bit angi et tall som er større enn 256. Og ja. Og vi kan ikke angi et signed ting som er 256 og positivt. For FF, det blir jo da et minus 257 med signed bit og 8 bit. Sånn at den her skal også gi feil kode. Ja. Så kommer vi til den siste biten, som handler om kodelayout. Og vi skal gå gjennom litt hvorfor tenker vi på layout i det hele tatt. Hvorfor tar vi det opp det så tidlig her sånn? Hva er god layout og sånn? Og bare noen enkle prinsipper. Så dette blir ikke så vanskelig, og det matcher sikkert ting dere har lært i andre kurs. Hvis vi prøver å lese dette her, dette her er helt akseptabel VHDL-kode. Compileren har ikke noe problem med dette her. Så er dette her, det blir en hev å lese. Og man bør ikke si så mye mer enn det. God layout er viktig for at vi skal kunne lese det. Hva utgjør en god layout? Jo, hvis den matcher strukturen til koden, sånn at vi lett finner fram i den, og at det er lett å gjøre endringer, og at det er konsekvent at vi har få unntak, da. Det vil alltid være noen unntak. Så, og den er enkel å bruke, og økonomisk, da, at det ikke gjør at vi må skrive en masse, så får vi god layout. Så har vi noen sånne fundamentale typer. Vi har noe som heter block layout, som er det vi bruker mest i VHDL. Så har vi noe som heter endline layout. Jeg skal vise eksempler på dette her, som vi ofte anbefaler å ikke bruke i VHDL, fordi det blir rotete, mens i mange andre programspråk så er det mer vanlig i software, da. Så har vi kolonnelayout, som vi bruker noen ganger sammen med blokklayout i VHDL. Så blokklayout er på en måte defaulten. Og det blir stort sett ryddig, og vi bruker vanligvis 2 eller 3, kanskje så mye som 4 space som skille mellom ting som er skrevet innover i strukturen. Så det blir stort sett ganske ryddig og lett å vedlikeholde. Men kanskje hvis vi har behov for å lese det som står inni den case statementet her sånn raskt, så går det an å organisere det litt grann bedre, da. Men stort sett så fungerer blokklayout veldig godt, og vi identifiserer for hver gang vi på en måte går inn et nivå. Når vi er inne i case statementet, så har vi gått inn et tak, så går vi ut et. Og så har vi her sånn, så har vi if statementet vårt, har vi på en linje nedover, if med elsif og endif. Det er sånn. Det er lett å se. Det er lett å se hvor prosessen starter og slutter. Endline layout. Det anbefaler ikke, fordi at, ja, selv om det kan se litt mer ryddig ut her, så blir det ofte litt vanskelig å vite hvor skal vi egentlig sette det. Og så blir det veldig fort at du får veldig lange linjer. Og det er ikke så godt egnet, rett og slett. Det blir fort rotete, da, å lese koden. Kolonnelayout, som sagt, sammen med blokklayout, så kan det være fint. Her har vi ordnet casen vår i en kolonnelayout, og da ser vi med en gang, det er lett å se hva, når S er 1, så går vi til 001, når S er 2, så går vi til 01, det er 10, og så videre. Så typisk hvis vi har en array-representasjon, eller vi skal ha mange like elementer som vi ikke trenger å endre på så ofte. Ja. Så fikk jeg et spørsmål her forresten. Er VHDL ikke sensitivt på antall space? Nei, det er ikke sensitivt på antall space. Og det er heller ikke case-sensitivt, i motsetning til andre hardware-språk, sånn som System Verilog. Så du kan ha så mange mellomrom du vil, og du kan ha så mye store og små bokstaver du vil. Det gjør ingen forskjell. Så ikke prøv å gi to forskjellige ting samme navn med store og små bokstaver, for det vil den tro at er det samme tingen. Skal vi se. Indenteringen, altså hvor mye man går inn for hvert nivå. Altså bruk indentering for å matche kodehierarkiet, det er viktig. Og vanligvis i VHDL så bruker vi 2 til 4 mellomrom. Og bruk alltid en monospace-font, ellers så blir det fryktelig rotete. Og et veldig godt tips er å bruke space heller enn tabulator. Tabulator gir som regel trøbbel i noen verktøy, men ikke andre. Og hvis man har en miks av tabulator og space, så blir det i hvert fall seende stygt ut veldig lett. Så det behøver jo ikke å bety noe for kompilatoren, men det hender at jeg er ikke helt sikker på om Xilinx sin takler enhver form for tabulator. Og det blir ofte forskjell når du bytter verktøy og sånt noe, så plutselig så har du kode som ser helt fin ut, men den virker ikke allikevel. Så det er en sånn ting, hvis du har veldig sånn uforståelig feil, så kan du gå inn og sjekke er editoren min satt opp med tabulator, og så må du bare gå gjennom og fjerne det og sette alt til å være mellomrom. Når du er sikker på at du har det, så bruker du å virke igjen da. Det har jeg sett en del eksempler på. Så det beste er å sette opp editoren for det da. Ja, så her har vi et eksempel på indentering. Paragrafer og sånt nå. Så det er jo greit å ta ting som man leser sammen. Altså ting som hører sammen, tar man sammen. Så mens ting som ikke trenger å lese sammen, det er det jo greit at man har et mellomrom mellom. Og da er det jo ofte sånn at man kan ha en linje med en kommentar som passer til den biten man har skrevet da. Så kommentarene de bør ha samme indentering som den koden det passer til. Så fikk jeg et spørsmål her sånn. Kan det være derfor Questa ikke vil lese du-filene mine? Ja, har du brukt tab, så kan det være at det ikke fungerer. Og det er det flere som bekrefter her sånn. Ja. Nei, tabulator er en jeg håper å si, vederstyggelighet. Det er selvfølgelig dumt at det ikke går, men det er bare sånn det er så i denne verden. Så det er bare å venne seg til å sette det til ha en ren teksteditor som eller en VHDL-editor, og så setter man at man ikke bruker tab, men space. Og så setter man altså gjerne at hvis du bruker tab-knappen, at du får to eller tre space, da. Det er det greieste. Så jeg vet at det er mange som bruker Atom. Den kjenner ikke jeg nå. Jeg bruker Notepad++ som editor. Emacs fungerer helt fint. Det fins sikkert veldig mange andre som kan ta VHDL, og som kan settes opp til dette. Så det er ikke sånn at det er kjempefarlig om man bruker noe annet enn det jeg gjør. Men Notepad++ fungerer bra nok. Ja. Ja, linjelengde, så er det hold det ikke alt ikke lag altfor lange linjer. Altså absolutt maks bør være ca. 120 tegn, men det varierer jo litt da. 80 er liksom før med gamle små terminaler så holdt man seg til 80, og det er ofte litt smått da. Men det er greit å ikke ha for mye på én linje, sånn at vanlig er å bruke et eller annet sted mellom 80 og 120, da. Og så er det greit å lage, når vi skal bryte en linje, så er det greit at vi gjør det der hvor det er et komma eller en operator eller nøkkelord som and og or, som på en måte tilsier at vi er nødt til å skjønne at her kommer det noe mer. Hvis vi ikke skjønner det, så er det veldig lett å overse det når vi leser koden senere. Sånn at det gjør lesbarheten veldig mye bedre. Hvis vi sammenligner disse to gule firkanten er sånn med kode, så er det helt klart at denne her fremstår så mye lettere å lese, synes jeg i hvert fall, enn den her. Men det er klart alt ettersom, hvis det ikke er så viktig det som står der, hvis det er meislet i stein, så kanskje det er greit å ha det på en linje. Men vanligvis så er det bedre å bruke litt flere linjer og få det til å se pent ut da. Ja, så ofte så er det greit å bare ha ett element per linje. Noen ganger så her har jeg valgt å ha to. Og da ser vi for noen steder med to, noen steder med en, og det også er litt rotete. Men alternativet her sånn, så har du jo flere tilordninger da. Og da er det jo greit å ha en tilordning per linje, var det jeg tenkte når jeg skrev denne da. Ja, mens her sånn så oppdateres alt sammen på en linje. Så bare etter posisjon da, og det blir noe annet igjen. Mellomrom. Ja, vi kan ha for mye mellomrom. Hvis man har det mer sånn, hvis man bruker det sånn som man gjør når man skriver vanlig prosa, så er det oftest helt greit. Så vi bruker vanligvis ikke mellomrom før punctuation, altså før kolon, semikolon og andre skilletegn. Mens vi bruker skilletegn, når vi bruker mellomrom etter da, sånn at vi har kolon, så har vi mellomrom etterpå, ellers så blir det veldig tett da. Og her er det ikke noe vits å gjøre endringer, ikke noe vits å ha unntak da. Parenteser, så kan man gjerne ha en space før åpningsparentesen, men det er sjeldent at man tar det etterpå. Så er det unntak da, hvis du har en funksjon for eksempel, så er det vanlig å ha parentesen inntil. Sånn at hvis vi sammenligner her sånn, så er det klart det er bedre å ha med parenteser som gjør at vi vet hva vi vil ha. Her er det jo spørsmål om, ikke sant, hva er rekkefølgen her sånn? Det blir plutselig et spørsmål, men gjør vi det sånn, så blir det tydelig. Og her ser vi også bruk av mellomrom. Vi gjør det før og etter pluss, men ikke etter parentes. Så et eksempel til, ser vi på dette her, har vi angradsformelen, kan bli veldig kompakt sånn som det, og noen ganger så er det greit, mens litt grann mellomrom gjør det ofte lettere å lese, mens hvis vi har mellomrom overalt, så blir det egentlig ikke noe lettere å lese enn om det bare står samlet tett. Ja. Det er en ting man kan sjekke, apropos spørsmål om det med tabber i .do-filer. En ting som av og til også kan gå galt, det er enter. Hvis enter, altså linjeskift, lagres av og til forskjellig, så noen ganger, så hvis man har skrevet i en feil type editor, så med feil setting, så ser man ikke problemet, men da leses enterne som noe annet enn linjeskift, og da klarer jo ikke verktøyet vårt å se forskjell på det. Så prøv å gå gjennom og bare fjerne alle linjeskift og legge det til på nytt, gjerne i en annen editor, så vil det kunne hjelpe. Og Emacs skal fungere. Jeg har ikke brukt det masse selv, men det er mange andre som har brukt det. Sånn. Gå litt videre. Det er ikke så veldig snart ferdig nå. Jeg tror kanskje dette er den siste faktisk. Eller så har vi en foil til. Så bare tar det, og så tar jeg mer spørsmål etterpå. Navnkonvensjoner. Og det må bruke underscore og sånn. Vi har noen forskjellige da. Så å ikke bruke noen navnekonvensjon er dumt. Da blir det veldig vanskelig å lese. Så er det vanlig i mange programspråk å bruke det som heter camel case, upper eller lower camel case, og begge deler er for så vidt greit. I VHDL så er det mest vanlig å bruke snake case, kombinert med all caps i noen tilfeller, men ikke for mye. Vi bruker vanligvis editorer som viser farger og forsterker nøkkelord. Det er greit. Men det kan bli veldig slitsomt hvis vi har for mange blandinger av sånne snake case eller underscore case og disse her camera casene da. Så det vanlige i VHDL er å bruke snake case vanligvis, og så har du vanligvis sånne konstanter og sånn som du skriver med all caps. Det er det vanlige da. Så snake case får alle navn, og da bruker man bare små bokstaver, bortsett fra konstanter og generiker som man bruker all caps på. Det er det vanlige. Men VHDL skiller ikke på dette. VHDL tillater at vi navngir ting på veldig mange rare måter. Men det kan være lurt å følge disse reglene, så blir det leselig og forståelig for andre hva det er. Så i dag, ja, nå står det litt flere sider, tror jeg, i boka til å lese til neste gang. Og det er med at noe av det går på det som var dagens pensum, og noe går på kombinatorisk logikk, som er det vi skal gå gjennom neste gang. Så det er fint å ha lest seg litt inn i dette. Det med layouten, det finner dere ikke i boka, fordi at det er tatt fra et annet læreverk. Relevant og obligger nå er den første og den andre. Ser de fleste holde på med den første nå enda, tror jeg. Men det går godt an å begynne på oblig 2. Den skulle være ganske grei, den også. Men det er klart vi går gjennom det som heter selected statement og if og sånt, og det går vi gjennom neste gang, hvis jeg husker riktig, sammen med den kombinatoriske logikken. Det kommer i hvert fall. Så bare se på Canvas for instruksjon på oblingene. Da er jeg ferdig nå, så hvis dere har flere spørsmål, så kan vi ta det nå. Ellers så sier jeg takk for denne gang. Skal jeg stoppe opptaket der?